Noong 1878, ang aking lolo sa tuod na si George F. Richards ay 17 taong gulang. Tulad ng nangyayari kung minsan sa panahon yon, na-ordain na siyang elder. Isang araw ng Linggo, dumayang kanyang inas na matinding pananakit. Dahil wala ang kanyang ama, inimitahan ng bishop pati pa pang basbasan ito. Ngunit hindi ito naginhawaan. Sa gayoy, binilingan niya ang anak na si George at hiniling na basbasan siya nito. Isinulat ito sa kanyang diary. Sa gitna ng pagluha ko sa paghihirap ng aking ina at sa atas na basbasan siya na hindi ko nagawa kahit kailan, nagtungo ko sa isang silid at umiyak at nanalangin doon. Nang kumalma na siya, pinatong niya ang kanyang mga kamay sa ina at binigyan ito ng napakasimpleng basbas. Kalaunan ay sinulat niya, tumigil sa pagdayo ng aking ina at naginhawaan siya sa kanyang paghihirap habang nakapatong pa ang kamay ko sa ulo niya. Pagkatapos ay sinulat niya sa kanyang diary ang napakandang punong ito. Matagal na rin niya nadama na hindi naginhawaan ang kanyang ina sa basbas ng bishop, hindi dahil ayaw kilalanin ang Panginoon ang basbas ng bishop, kundi dahil inireserba ng Panginoon ang pagbasbas na iyon sa isang binatilyo para ituro sa kanya na ang priesthood na taglay ng binatilyo ay kasimbisan ng kapangyarihan ng priesthood na taglay na lalaking gumagamit ito sa kabutihan. Ngayong gabi gusto kong magsalita tungkol sa kapangyarihan yan. Kahit tutukoy kayo sa mga deacons, current president, ang mga litintunin tatalakayin ay angkop sa lahat ng kabataan ng Aaronic priesthood at kanilang mga leader, pati na rin nating teachers, current president at priest assistants. Nung mission president pa ako, napangasin ko na may malaking paglago sa spiritualidad at kakayahang mamuno ng kabataang lalaki habang nasa mission sila. Kung matatansya lang natin ang level ng katangayang ito habang nasa Aaronic priesthood at mission pa sila, siguro ay katulad dito ng linyang nakikita ninyo sa graph na ito. Naisip ko ang tatlong bagay na may kaugnayan sa malaking pagunlad nila habang nasa mission. Una, higit ang tiwala natin sa mga binatilyang ito kaysa rete. Pangalawa, malaki ang nasa natin sa kanilang ngunit buong pagmamalayong masa. Ikatlo, sinasanay natin sila palagi para bungusay nilang masa katuparan ng mga inasang iyon. May tatanong ng isang tao, bakit hindi natin gamitin ang mga alituntunin ito sa mga deacons, quorum president? Kung gagawin ito, marahil mas maagang magsisimula ang paglago at magbuko hanggang ito. Gusto kong talakayin sandali kung paano maiangkop ang mga alituntuning ito sa Deacon's Quorum President. Una, tiwala. Maara natin yung pagtiwala ng malaking responsibilidad ng mga Deacon's Quorum President. Ginagawa yan ng Panginoon. Tulad halimbawa ng kahandaan niya, bigyan sila ng mga susi. Ibig sabihin ng karapatang mamunot, mga siwa sa gawain sa kanilang quorum. Bilang katibayan, tiwalang ito, tumatawag tayo ng mga Deacon's Quorum President sa pamamagitan ng paghahayag. Hindi lamang ayon sa katandaan o anumang katulad nito. Bawat leader sa simbang ito, pati ng Deacon's Quorum President, ay may karapatang malaman at dapat malaman na siya ay natawag sa pamamagitan ng paghahayag. Ang katiyakang iyon ay pinalam sa kanya ng Diyos dahil may tiwala at sumasang-ayon sa kanya. Ang ikalawa at katlong katangian ay magkaugnay. Ang malaking pag-asa at ang kaugnay na pagsasanay para sa magampanan ito. Natuto ko ng malaking aral sa misyon. Karaniwan na ang pagsusumikap ng missionary ay nakadepende sa antas ng pag-asa sa kanila ng mission president at gayon din sa mga deacons quorum president. Kung inasaan sa kanila ay mga siwala ng quorum meeting at dumalo sa mga bishop recruit committee meeting, yan ang gagawin nila. Ngunit kayo mga leader ay may bibigyan sila ng mas malawak na pananaw, ang pananaw ng Panginoon. At bakit napakahalaga ng pananaw? Dahil ang mas malawak na pananaw ay higit na nakahihikayat. Kasama sa bawat katungkulan ng simbahan ito ang karapatan tumanggap ng paghahayag. Dahil dito, kailangan malaman ng mga Deacon's Quorum President na karapatan nilang tumanggap ng paghahayag para mag-rekomenda ng kanilang mga counselor, paghahayag hinggil sa panggagsagip na nawawala, at paghahayag para maituro sa mga miyembro ng quorum ang kanilang mga tungkulin. Ang isang matalinong leader ay tuturo sa Deacon's Quorum President ang mga latinturing iyon na makatutulong sa pagtanggap ng paghahayag. Maaaring niya itong turo ang malinaw sa pangako ng Panginoon. Kung kayo ay hihingi, kayo ay makatatanggap ng paghahayag sa paghahayag. Ang Panginoon ay laging handang magbigay ng paghahayag. Hindi mga ba't pinalahanan niya si Joseph Oliver na sa tuwing magtatanong ka, ikaw ay makatatanggap ng tagubilin mula sa aking espiritu. At mangyayari yon yan sa inyo, mga Deacon's Quorum President. Mahal kayo ng Panginoon at nais niyang ihayag sa inyo ang kanyang kaisipan at kalooban. May isip ba ninyong problema ang Panginoon na hindi niya kayang lutasin? Ako hindi. Dahil karapatan niyo yung tumanggap ng paghahayag. Matutulungan niya kayong lutasin ang bawat problema ninyo bilang Pangulo ng inyong quorum kung hihingi kayo ng tulong sa kanya. Kung kayo mabubuting leader ninyo sa Deacon's Quorum President na ito, ay walang kapalit ng kasipagan at personal na pagsisikap. Minsan tinanong President Hiram, paano ko matatanggap ng paghayag? Sumagot si Pangulong Lee, kung nais mo makatanggap ng paghayag, pag-aralan mong sitwasyon. Maaaring talakayin ng matalinong leader sa kanyang discourse present ang ilan sa mga spiritual na pagsisikap na dapat nang gawin sa paghahandang marekomenda ng kanyang mga counselor. Maaaring kailangan niya magtanong ng sagutin sa mga tanong tulad ng sino ang magandang halimbawang magkakayat sa mga bata o sino ang sensitivity sa mga pangangailangan ng mga matitinding hamon. At sorry, maaaring ituro sa kanyang matalinong leader kung paano kilalanin ang mga kilos na iyon. Nabubuhay tayo sa isang mundong punang mabilis at nakasasabik na pangyayari kung saan usong-usong nakasisilaw at liwanag malalakas na ingay. Ngunit kailangan malaman na binatilyang ito ang parang ng mundo, hindi ng Panginoon. Isinilang ang tagapagligtas sa isang lugar na halos walang nakakakilala sa kanya. Ginampanan niya ang pinakadakla at walang katulad na gawain tulad ng panahon sa katahimikan sa isang halamanan. At tinanggap ni Joseph ang kanyang unang pangitain sa isang liblib na kakawyan. Ang mga sagot ng Diyos ay dumarating sa marahan at banayad at tinig, damdamin at kapayapaan o kapanatagan para parandam na gumawa ng kabutihan. Kung minsan isang munting nada kung pagpipitagan at pangangalaganan lalagong tulad ng pinakamalaking puno sa dig. Nirekomenda bilang counselor, bigyan ng tungkulin ng binatilyos sa kasalukuyang digaan ng aktibo. Bilang stake presidency, ilang taon na nakaraan, nadama namin tawagin ng isang buting lalaki bilang stake clerk. Pansamantala siyang nahirapan na dumalod palagi sa simbahan. Gayun man alam namin kung tatanggapin niyang tungkulin, malaki ang magagawa niya. Tinawag namin siya tungkulin yun, ang sagot niya ay, hindi po, palagay ko hindi ko kayang gawin yan. Pagkatapos ay dumating isang parandam sa sabi ko, kung gayon palagay ko hindi magkakaroon ng clerk ang Glendale Steak. Natigilin tas sinabi niya, ano mong pinagsasabi niyo? Kailangan niyo ng steak clerk. Sumagot ako, gusto ba ang tumawag kami ngayon ng isang state clerk samantalang pinaramdam sa amin ng Panginoon na ikaw ang tawagin? Okay, sabi niya, tatanggapin ko. At ginampanan nga niya yon. Hindi lamang maraming kalalakihan kundi maraming kabataang lalaking tutugon sa tawag kapag alam nila tinatawag sila ng Panginoon at kailangan sila ng Panginoon. Pagkatapos ay may papalam ninyo sa Deacon's Conference na ito, isa sa mga inaasahan sa kanya ng Panginoon ay sagipin na nawawala. Kapwa ang digaan o aktibo at ang mga hindi miyembro. Pinahayag ng Panginoon ang kanyang pinakamahalagang misyon sa ganitong makataga sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas sa nawawala. Kung prioridad ng tagapagligtas ang sagapin ng nawawala, kung prioridad yun ni Pangarong President Monson tulad na nakita niya sa buong buhay niya, hindi ba dapat ito rin ang inyong prioridad bilang leader? Bawat Deacon Conference President sa simbahang ito, ang dapat maging pangunahing tunang pamuno bilang pangunahing bahagi ng ating paglilingkod ay ang sabik na kahihikayat at makapagbagdamdaming determinasyong hanapin nawawala at ibalik sila. Sabi ng isang binitilong binisita ng miyembro ng kanyang quorum, nagulat ako kanina nang biglang dumating ang 30 tao ka sa bahay namin. Gusto ko na yatang magsimba ngayon. Paano matatanggihan sa kabataan pagmamahal at atensyong katulad niyon? Natuto ako kapag nakarinig ako ng maraming tungkol sa mga Deacon's Quorum President na nakakunawa sa pananaw at pamisay-misay nagtuturo sa lahat ng ilang bahagi ng aralin sa mga Deacon's Quorum meeting lang. Ilang linggo ang nakararaan dumalak ko ng isang kalasya Deacon's Quorum class. Isang 12-year-old taong gulang batang lalaki nagturo ng 25 minuto. Nagsimita siya pagtatanong sa kapwa niya Deacon kung anong palagay niya ang pagbayad sala. Pagkatapos ay nagbagay siya ng isang makabuluhang talataan sa banal na kasunulatan. Nang malaman niya na maraming pang natitirang oras pagkatapos ng aralin, hindi siya nasiraan ng loob at marahil naturuan ng kanyang ama na itanong sa mga leader na naroon ang tinanong sa kanila tungkol sa pagbabayad sala nung nasa mission sila at ang sinagot nila rito. At saka sila nagtapos ng kanyang patotoo. Nakinig ako na may pagkamangha, naisip ko, wala akong maalala na nagambag ako ng mahalagang bahagi sa aralin nung miyembro ako ng Aaronic Priesthood. Maitataas pa natin ang pamantayan at pananaw para sabihin natin yung ito at tutugon sila. Kayo mga leader, hindi nyo mapapasigla ang Deacon's Quorum question ito kapag hinayaan nyo silang mamuno. Nagampanan nyo na mabuti nyo ang tungkulin kapag nagbigay kayo ng magandang aral, kundi kapag tinulungan nyo sila magturo sa magandang aralin, hindi kapag sinagipin nyo ang isang tao, kundi pag tinulungan nyo gawin nila ito. May lumang kalisawikain, huwag kayong mamatay hanggat hindi nyo naabot ang inyong potensyal. Sa gayon din parang sinabi sa inyong mga adult leader, huwag kayong parilis hanggat hindi nyo inabot ang inyong potensyal. Turuan ng ating mga kabataan sa bawat pagkakataon. Paano makasiwa ng miting na may dangal at kabaitan? Paano sagipin ang nawawala? Paano maghanda na magbigay ng inspiradong aralin at paano tumanggap ng paghahayag? Itong nagiging panukat ng inyong tagumpay, ang pamana ng pamumuno at spiritualidad na iiwanan ninyo at ay makikintal sa puso't isipan ng binatilyong ito. Kung gagampanin nyo ang mabutihin nyo ang tungkulin, mga deacons, current present, kayo ay magiging mga kasangkapan sa kamay ng Diyos kahit ngayon, sapagkat ang priesthood at taglay ng binatilyo ay kasimbisan ng kapangyarihan ng priesthood na taglay ng lalaking ginagamit ito sa kabutihan. Kapag kitapos gumagawa kayo ng mga tipan sa templo at maging missionary at leader sa simbang ito, malalaman ninyo kung paano tumanggap ng paghahayag, sagipin ang nawawala, at ituro ang doktrina ng karyaan ng may kapangyarihan na totrided. Sa gayoy, magiging mga kabataan kayo na may manangal ng pangako. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo at tagapagligtas na manunubos ng mundo. Amen.